Gan desmitiem Stinger pretgaisa aizsardzības sistēmas, divi Mi-17 helikopteri, desmitiem ložmetēju ar munīciju, desmitiem bezpilota lidaparāti, kā arī rezerves daļas haubicēm. Ramšteinā, kur pie lielā galda Ukrainas kontaktgrupā sēdēja aptuveni 50 valstu ministri, novērtāts arī Latvijas ieguldījums atbalstam Ukrainai. Tas sasniedz aptuveni 1% no mūsu iekšzemes koprodukta, un kopā jau ar pēdējo sūtījumu var teikt 370 miljonus eiro. Un es uzsveru, tā ir tikai mūsu militārā palīdzība Ukrainai.